Pat labam spēkā esošā imigrācijas likuma pārejas noteikumi paredz, ka Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz septembrim. Ja persona grib atkārtot saņemt pastāvīgās uzturēšanas atļauju, tad pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 1. septembrim jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. No valodas eksāmeniem atbrīvoti 75 gadu vecumu sasniegušie un arī tie, kas ieguvuši izglītību latviešu valodā, kā arī cilvēki ar nopietnām veselības problēmām. Lēsts, ka vairāk nekā 17 tūkstošiem cilvēku būtu jākārto valodas eksāmens. Līdz pagājušās nedēļas beigām kārtotāju pieteikumus gaidīja Valsts izglītības satura centrs. Saņemti 8 tūkstoši pieteikumu, saka iestādes vadītāja Liena Voruņenko.
Līdz maija beigām ir plānots, ka eksaminācijas process beigsies šiem 8 tūkstošiem, kas ir pieteikušies šobrīd, un tiks nodrošināta šī otrreizējā kārtošanas iespēja šajā pašā laikā, tātad no jūnija līdz jūlijam, tiem, kuriem nebūs izdevies nokārtot eksāmenu ar pirmo reizi.
Jāpiebilst, ka eksāmeni atkārtota kārtošana ir viens no iekšlietu ministra priekšlikumiem, par ko jābalso Saeimai. Par to plašāk stāsta ministrijas juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš.
Uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš tām personām, kuras būtu pieteikušās eksāmenam otro reizi, zaudātu savu spēku 31. Decembrī. Proti, līdz 30. Novembrim būtu tad iespēja šo otro reizi kārtot, un tad pa mēnesi līdz 31. Decembrim būtu tad arī attiecīgi šie visi dokumenti, kas nepieciešami iesniedzam pilsonības migrācijas lietu pārvaldē.
Aptuveni 9000, kas vēl nav pieteikušies eksāmeniem, varēs vispārīgā kārtībā pieteikties jūnijā uz augusta pārbaudēm, saka Voruņenko.
Visā augusta mēnesī mēs nodrošinām limitētu vietu skaitu pilnīgi visiem cilvēkiem, kas vēlas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. Tad tie, kas uzspēs pieteikties šajā rindā, no kā, tad viņi noteikti varēs iesniegt dokumentus, bet tie nebūs 9000. Šobrīd mums ir mēnesī aptuveni 200 vietas.
Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šobrīd darba netrūkst, norāda iestādes priekšniece Maira Roze.
Ja mēs paskatāmies 75 plus, kuriem patiešām nebija jākārto valoda, un tie bija aprēķināti apmēram 5000 šādu cilvēku, ir iesnieguši tādu pusotrs tūkstošs, 3500 nav iesnieguši, viņi varēja jau to izdarīt tagad. Dokumenti ir izskatīšanā, šobrīd piešķirtas tiesības ir 163, ir arī 7 atteikumi, ir 24 personas, Krievijas pilsoņi, kuri ir sapratuši, ka viņi nevarēs nokārtot eksāmenus vai kāds cits iemesls.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pirms pieņem lēmumu par atļaujas izdošanu, sagaida drošības iestāžu apstiprinājumu, kas arī nenāk ātri.
Ja viņiem ir nepieciešams papildu laiks, mēs pagarinām, un tie ir vairāk pagarinājumi. Tātad mēd būtu pat 3 pagarinājumi.
Paredzot iespējamo pieteikumu lielo skaitu īsā laika posmām, var veidoties situācija, ka persona ir izpildījusi imigrācijas likuma prasības, bet pastāvīgās uzturēšanās tiesības ir zaudējušas derīgumu pirms pieteikuma status izskatīšanas. Tāpēc nepieciešams paredzēt garāku laiku pieteikumu izskatīšanai, uzskata iekšlietu ministrija. Turpina Vītoliņš.
Noteikti šīm iesniegumu izskatīšanai vienu gadu pilsonības migrācijas lietu pārvaldei. Saprotams, ka arī var rasties dažādi strīdi, un tā iemesla dēļ vecās uzturēšanās atļaujas derīgums arī strīdus laikā būtu saglabājums.
Jāpiebilst, ka par jaunajām prasībām satversmes tiesa ierosinājusi jau 4 lietas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.